วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางแดเนียลโรเซนบรัมระบุว่าบริเวณตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐไปจนถึงอ่าวเบงกอลมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกและมีมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเช่นกันสหรัฐคือหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญในแถบนี้และยังเป็นผู้บริจาคและผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งในส่วนของการลงทุนของบริษัทเอกชนต่างๆและยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการลงทุนเอเชียหรือ ADB ด้วยการเติบโตของภูมิภาคที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนหลายล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนและทำให้ชนชั้นกลางขยายตัวอย่างรวดเร็วถึงกระนั้นภูมิภาคเอเชียใต้ยังคงตามหลังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่มากในด้านของการค้าและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายประเทศต่างๆแบบบูรณาการอย่างไรก็ตามธนาคารโลกประเมินว่าการกำจัดกำแพงกีดกันการค้าและลดกระบวนการด้านศุลกากรลงจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียใต้เติบโตขึ้นเกือบ4เท่าจากระดับ 28,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็นกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีความตั้งใจจะกระชับความร่วมมือทั้งกับพันธมิตรและคู่ค้าของสหรัฐตามส่วนหนึ่งของนโยบายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นในแถบอินโดแปซิฟิกรวมทั้งการเริ่มสร้างสัมพันธ์กับประเทศใหม่ๆที่มีหลักการทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจร่วมกันสหรัฐจะทำงานต่อไปเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบที่ประเทศต่างๆใช้เป็นบรรทัดฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นระบบสำคัญที่ช่วยให้ประเทศต่างๆปกป้องความมั่นคงปลอดภัยและอธิปไตยของตนเองได้รวมทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อภัยพิบัติต่างๆและช่วยให้มีเสรีภาพในการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆถือเป็นสิ่งสำคัญในการขยายความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในแถบอินโดแปซิฟิกเพราะหากไม่มีสะพานถนนสนามบินและท่าเรือที่เพียบพร้อมก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งภูมิภาคจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่วางเอาไว้ได้สหรัฐจะทำงานร่วมกับคู่ค้าในภูมิภาคนี้เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการให้เงินทุนสำหรับโครงการสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อรับรองว่าโครงการที่ว่านี้จะสนองความต้องการของประเทศในภูมิภาคนี้จริงและประเทศเหล่านั้นจะไม่ก่อหนี้ที่ไม่สามารถชดใช้ได้สหรัฐมุ่งมองไปที่ความร่วมมือกับประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงและความเคารพในระเบียบปฏิบัติในภูมิภาคนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ
Thank you.
ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้มีรายงานการยิงกันที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาทางเหนือของนครไมอามีขณะนี้ตัวเลขผู้บาดเจ็บเสียชีวิตยังไม่แน่นอนแต่มีรายงานว่ามือปืนผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งจากแรงกดดันจากพรรค ANC ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้มีคำเรียกร้องขอเรียกคืนผู้นำของพรรคคนดังกล่าวกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนอเมริกันเรียกร้องการเจรจาหารือเพื่อยุติสงครามอันยืดเยื้อในอัฟกานิสถานวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับคณะเชียร์ลีดเดอร์ของเกาหลีเหนือหรือที่เรียกว่ากองทัพโฉมงามเกือบ230ชีวิตที่เกาหลีเหนือส่งไปร่วมกิจกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้ซึ่งถูกจับตามองว่าทำอย่างไรกองทัพโฉมงามเหล่านี้จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้กับรัฐบาลเปียงยางได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานด้านการแพทย์นะครับการใช้ทากดูดเลือดเพื่อช่วยบรรเทาอาการโลหิตคั่งในทางการแพทย์ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับคือเหตุการณ์ยิงกันโดยมือปืนซึ่งเชื่อว่ามี1คนที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่ง1ในรัฐฟลอริดาทางเหนือของนครไมอามีโดยเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมปลาย Marjorie Stoneman Douglas High School ในเมืองพาร์คแลนด์ห่างจากนครไมอามีไปทางเหนือประมาณ72กิโลเมตรและอยู่ในเขตการปกครองโบรวัตเคาน์ตี้ของรัฐฟลอริดาโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของเขตการปกครองดังกล่าวบอกว่ามือปืนผู้นี้เปิดฉากการยิงในโรงเรียนมัธยมปลายดังกล่าวในช่วงบ่ายวันนี้และมีภาพการบันทึกเหตุการณ์ทางโทรศัพท์มือถือที่แสดงว่าการยิงกันนั้นเกิดขึ้นในห้องเรียนขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่แน่นอนแต่รายงานด้านหนึ่งระบุว่ามีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างน้อย14รายและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรายงานอีกด้านหนึ่งระบุด้วยว่าขณะนี้มือปืนที่ต้องสงสัยนั้นถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วโรงเรียนมัธยมปลายแห่งนี้มีนักเรียนประมาณ 3,000 คนด้วยกันและในการตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าตนนั้นขอสวดมนต์ภาวนาและแสดงความเศร้าสลดเสียใจให้กับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและครอบครัวของเหยื่อเหล่านี้ด้วยและว่าไม่ควรจะมีเยาวชนนักครูบาอาจารย์หรือบุคคลใดที่ควรจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในโรงเรียนของอเมริกาอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกคริสเมอร์ฟี่จากรัฐคอนเนคติคัตซึ่งเป็นรัฐหนึ่งที่เคยเกิดเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนและทำให้เด็กเล็กต้องเสียชีวิตได้กล่าวโทษรัฐสภาสหรัฐในการที่ไม่ทำดำเนินการในเรื่องที่รับผิดชอบเพียงพอและทำให้เกิดปัญหาซึ่งสร้างหายนะให้กับสังคมอเมริกันในรูปแบบของเหตุการณ์รุนแรงโดยการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนครับในอีกด้านหนึ่งวันนี้มีเหตุการณ์ที่ชวนให้ตื่นเต้นเช่นกันในเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับเกิดขึ้นที่ใกล้ National Security Agency นอกกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นหน่วยงานจารกรรมที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองโดยอาศัยเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงตอนเช้าขณะที่มีรถสปอร์ต SUV คันหนึ่งพยายามที่จะแล่นผ่านประตูโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เกิดมีการสกัดกั้นและมีรายงานการใช้อาวุธปืนรายงานระบุว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้ไม่เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีต่อหน่วยงาน เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรอง NSA ที่ว่านี้แต่อย่างใดและมีรายงานว่าคนขับรถ SUV รวมทั้งตำรวจของหน่วยงาน NSA และมีพลเรือนผู้ใกล้เคียงอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3คนนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์การใช้อาวุธปืนยิงครับ จากสหรัฐไปที่แอฟริกาใต้นะครับหลังจากถูกเสียงเรียกร้องและกดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรค ANC ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในที่สุดแล้วประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้ก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ต้องพบกับความกดดันมาเป็นเวลาถึงกว่า1สัปดาห์โดยก่อนหน้านี้หลังจากที่เลขาธิการของพรรค ANC ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของแอฟริกาใต้มีคำแถลงว่าทางพรรคมีมติให้เรียกคืนประธานาธิบดีเจคอบซูมาหรือเรียกร้องให้เขาลาออกนั้นหากไม่มีการตัดสินใจลาออกโดยประธานาธิบดีเจคอบซูมาก็อาจจะมีการลงมติแสดงความไม่ไว้วางใจต่อประธานาธิบดีเจคอบซูมาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นผู้นำคนหนึ่งของพรรคได้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาวัย75ปีผู้นี้ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้มาตั้งแต่ปี2009แต่ในช่วงหลังนี้เขาถูกกล่าวหาหรือพัวพันในกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันโดยการตัดสินใจลาออกที่ว่านี้มีผลโดยทันทีและประธานาธิบดีเจคอบซูมานั้นมีกำหนดจะกล่าวปราศัยต่อประชาชนในแอฟริกาใต้โดยรายงานระบุว่าเขามีความต้องการที่จะกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมที่พรรค ANC ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเขานั้นได้เรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่งครับจากแอฟริกาใต้มาที่อัฟกานิสถานนะครับมีรายงานโดยการเปิดเผยของโฆษกของกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานว่ากลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนอเมริกันเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อที่จะยุติสงครามในอัฟกานิสถานอันยืดเยื้อยาวนานโดยในจดหมายเปิดผนึกของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานนี้อ้างว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นผลทำให้ทางฝ่ายสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรของเนโต้นั้นสามารถยึดพื้นที่แม้กระทั่งเพียงตารางนิ้วเดียวกลับคืนมาจากกลุ่มทาลิบันได้โฆษกของกลุ่มทาลิบานได้เปิดเผยสำเนาของจดหมายเปิดผนึกซึ่งมีความยาว10หน้านี้เมื่อวันพุธโดยจดหมายดังกล่าวถูกแปลเป็นหลายภาษาด้วยกันและกลุ่มทาลิบานได้เรียกความล้มเหลวของปฏิบัติการในอัฟกานิสถานที่มีสหรัฐเป็นแกนนำว่าเป็นการรุกรานอัฟกานิสถานโดยขาดความชอบธรรมและขณะนี้ย่างเข้ามาเป็นปีที่17แล้วครับจากเอเชียใต้มาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่จับตามองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้กำลังเป็นเจ้าภาพในขณะนี้ก็คือคณะเชียร์ลีดเดอร์ของเกาหลีเหนือจำนวนเกือบ230ชีวิตหรือที่เรียกกันว่ากองทัพโฉมงามซึ่งถูกจับตามองอย่างมากจากสื่อมวลชนทั่วโลกระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางโดยพวกเธอถูกจับตามองทั้งจากรัฐบาลกรุงเปียงยางเองด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเธอเหล่านี้จะสามารถปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทนและเป็นหน้าเป็นตาให้กับเกาหลีเหนือได้อย่างสมบูรณ์แบบและทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเธอหลบหนีหรือแปรพรรคระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับเกาหลีเหนืออยู่ในเกาหลีใต้ได้ไบรอันแพตเทนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับมาตรการควบคุมของรัฐบาลเกาหลีเหนือต่อกองทัพโฉมงามที่ว่านี้มาจากกรุงโซลคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ภาพและวิดีโอเหล่าเชียร์ลีดเดอร์สาวงามจากเกาหลีเหนือกว่า220ชีวิตในชุดขนสัตว์สีแดงถือเป็นหนึ่งในภาพที่ถูกเผยแพร่มากที่สุดของบรรดาตัวแทนจากเกาหลีเหนือที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางเกาหลีใต้และถือเป็นกองทัพโฉมงามที่มีจำนวนมากที่สุดที่เคยเดินทางไปร่วมในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่นอกประเทศนะครับ ในวันพุธคณะเชียร์ลีดเดอร์เกาหลีเหนือและกองเชียร์ชาวเกาหลีใต้ได้ร่วมกันส่งเสียงเชียร์ทีมฮอกกี้หญิงของสองประเทศที่ลงแข่งขันภายใต้ธงชาติเดียวกันคือธงรวมประเทศหลายคนมองว่าการเข้าร่วมในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของกองทัพโฉมงามจากเกาหลีเหนือนี้คือสัญลักษณ์ของการประนีประนอมปรองดองระหว่างสองเกาหลีแต่บางคนกลับมองว่าพวกเธอคือฉากหน้าที่ดูสดใสซึ่งรัฐบาลกรุงเปียงยางต้องการใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับเกาหลีเหนือหลังจากเกาหลีเหนือถูกมองว่าเป็นรัฐอันธพาลจากการทดสอบจรวดขีปนาวุธและนิวเคลียร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับผู้แทนจากเกาหลีเหนือรวมกว่า400ชีวิตที่เดินทางมาร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้เป็นมูลค่า 2,640,000 ดอลลาร์ซึ่งรวมถึงคณะเชียร์ลีดเดอร์นักกีฬานักดนตรีและนักแสดงในพิธีเปิดผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่อื่นๆด้วยแต่ไม่ว่าจะมีนัยยะแฝงหรือไม่อย่างไรดูเหมือนว่าเวลานี้พวกเธอกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดทั้งจากบรรดาสื่อมวลชนจากทั่วโลกและจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือเองพวกเธอพักอยู่ที่รีสอร์ทห่างจากเมืองพยองชางไปถึง50กิโลเมตรและต้องเดินทางมายังบริเวณสถานที่แข่งขันกีฬาโดยใช้รถโดยสารที่มีตำรวจเกาหลีใต้คุ้มกันอย่างเข้มงวดและยังมีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของเกาหลีเหนือเดินทางไปด้วยตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรแม้แต่เวลาไปเข้าห้องน้ำนะครับพวกเธอถูกกำชับว่าห้ามพูดคุยกับชาวเกาหลีใต้เป็นการส่วนตัวเด็ดขาดและหากพบว่าเพื่อนสาวงามคนใดมีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมก็ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ทันทีและหากใครพยายามหลบหนีครอบครัวของพวกเธออาจต้องรับเคราะห์แทนนะครับมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดนี้เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกสาวงามที่มาจากตระกูลที่ดีถูกตรวจสอบอย่างละเอียดว่าไม่มีญาติพี่น้องหรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือมีความเสี่ยงที่จะแปรพรรคหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้วสาวๆเชียร์ลีดเดอร์เหล่านี้จะต้องเข้ารับการอบรมด้านอุดมการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเธอจงรักภักดีต่อเกาหลีเหนือและผู้นำสูงสุดคิมจองอึนในฐานะที่พวกเธอเป็นหน้าตาของประเทศองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch บอกว่าการเข้าร่วมของเกาหลีเหนือในกีฬาโอลิมปิกที่เกาหลีใต้ครั้งนี้โดยเฉพาะการส่งตัวแทนนักกีฬาลงแข่งภายใต้ธงชาติเดียวกันถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในความพยายามสานสัมพันธ์ของสองประเทศและคาดหวังว่าจะสามารถนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเกาหลีเหนือรายงานของ Human Rights Watch เมื่อต้นปีนี้ระบุนะครับว่าเกาหลีเหนือคือหนึ่งในประเทศที่ประชาชนถูกกดขี่มากที่สุดในโลกและยังเต็มไปด้วยปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งก็อาจขัดกับภาพของกองทัพเชียร์ลีดเดอร์สาวงามที่ทั่วโลกได้เห็นระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของกองทัพเชียร์ลีดเดอร์หรือว่ากองทัพโฉมงามของเกาหลีเหนือซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์อยู่ในเกาหลีใต้ขณะนี้ครับส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับนายมิกมาร์เวนี่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของสหรัฐประมาณว่าแผนการหรือความริเริ่มของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะให้มีการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทางทหารของกองทัพสหรัฐซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนั้นจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในแง่ของภาษีอากรประมาณ30ล้านดอลลาร์ขณะนี้มีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังพิจารณาว่าจะจัดการสวนสนามของกองทัพในวันทหารผ่านศึกคือวันที่11พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามมีการคัดค้านแนวคิดเรื่องนี้ทั้งจากสมาชิกของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในรัฐสภาโดยผู้ที่คัดค้านให้ความเห็นว่าการจัดการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทางทหารนี้จะถูกมองจากทั่วโลกว่าเป็นการสะท้อนภาพของผู้เผด็จการส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยอีกด้านหนึ่งกล่าวว่าเงินงบประมาณที่จะมาใช้30ล้านดอลลาร์ในการสวนสนามนี้สมควรจะไปช่วยทหารผ่านศึกที่พิการมากกว่าครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันว วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการคือวันพุธนะครับดัชนีที่สำคัญยังคงปิดตัวในแดนบวกกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้นอีก253จุดปิดที่ 24,893 Nasdaq ไต่ขึ้นอีก130จุดปิดที่ 7,144 ส่วน Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 2,699 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่คาดไว้เมื่อเดือนมกราคมส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ1ปีซึ่งก็ยิ่งทำให้มีการคาดการณ์ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วยิ่งขึ้นรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายสำหรับเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์และค่าเช่าบ้านสูงขึ้นนะครับนักลงทุนคาดว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งภายในปีนี้โดยครั้งแรกคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมรายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันพุธยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นที่ผันผวนในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตลาดหุ้น Wall Street ลดลงทันทีเมื่อเปิดตลาดในวันพุธก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นระหว่างวันขณะที่ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ลดลงเช่นกันขณะเดียวกันนะครับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนในตลาดการเงินถือเป็นความท้าทายแรกที่นายเจอโรมพาวเวลว่าที่ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ต้องเผชิญก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแทนนางเจเน็ตเยเลนในเดือนหน้านายพาวเวลจะขึ้นให้การกับสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับก่อนที่จะทำหน้าที่ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมด้านนโยบายในวันที่21มีนาคมซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังการประชุมดังกล่าวด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Google ได้ขึ้นราคาค่าสมัครสมาชิก YouTubeTV ซึ่งเป็นบริการดูรายการทีวีออนไลน์หลังจากที่ได้เพิ่มเนื้อหารายการใหม่จากบริษัท Time Warner เข้าไปรวมถึงช่องข่าว CNN ช่องหนัง TNT และการถ่ายทอดสดกีฬารายการใหญ่อย่างบาสเกตบอล NBA และเบสบอล MLB Google เพิ่งเปิดตัว YouTube TV เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับและได้เพิ่มค่าสมัครสมาชิกใหม่จาก35ดอลลาร์เป็น40ดอลลาร์ต่อเดือนโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่13มีนาคมนี้การขยายเครือข่ายทีวีใน YouTube TV นั้นมีขึ้นขณะที่บริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีรายใหญ่ต่างมีลูกค้าลดลงซึ่ง Google เชื่อนะครับว่าบริการถ่ายทอดสดกีฬาออนไลน์คือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้มีผู้สมัครสมาชิก YouTube TV มากขึ้นปัจจุบัน YouTube TV มีช่องให้เลือกเกือบ60ช่องและคาดว่าจะมีให้บริการใน100ประเทศภายในปีนี้นะครับจาก Google มาที่ Apple นะครับสำนักข่าว Nikkei ของญี่ปุ่นรายงานว่าบริษัท Apple กำลังเจรจากับบริษัท Yangtze Memory Technologies ของจีนเพื่อซื้อชิปเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆของ Apple ที่จะวางขายในตลาดจีนโดยเฉพาะหากการเจรจานี้ลุล่วงก็จะถือเป็นครั้งแรกที่ Apple จะใช้ชิปเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ผลิตในประเทศจีนอย่างไรก็ตามทั้งสองบริษัทยังไม่ได้ยืนยันรายงานข่าวที่ว่านี้นะครับและเนื่องในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ตามเวลาในสหรัฐร้านค้าต่างๆก็พากันเสนอบริการพิเศษรวมทั้งออกเมนูใหม่ๆมาเพื่อเอาใจคู่รักโดยเฉพาะนะครับตัวอย่างเช่นร้านไก่ทอด KFC ได้แจกการ์ดวันวาเลนไทน์ที่สามารถขูดเพื่อดมกลิ่นไก่ทอดบนการ์ดนั้นได้สำหรับลูกค้าที่ซื้อไก่ทอดในราคา10ดอลลาร์ขึ้นไปขณะที่คู่แข่งของ KFC คือ Wingstop ก็ขายชุดไก่ทอดพิเศษ Valentine's Day Kit ราคา25ดอลลาร์ซึ่งมาพร้อมกับบัตรกำนันและกล่องรูปหัวใจเอาไว้ใส่ไก่ทอดโดยเฉพาะซึ่งขายไปแล้วกว่า 1,000 ชุดภายในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนร้าน Panella Bread ก็ให้คู่รักได้ร่วมจับรางวัลชิงโชคอาหารพิเศษสำหรับวันแต่งงานของผู้ที่โชคดีชนะรางวัลที่1นะครับสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐประเมินว่าคนอเมริกันจะใช้จ่ายเงินเป็นค่าดินเนอร์ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ราว 3,700 ล้านดอลลาร์ทั้งร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดหรือร้านที่บรรยากาศโรแมนติกแต่ราคาแพงกว่า ย่างไรก็ตามสำหรับเจ้าของร้านอาหารเล็กๆบางแห่งวันวาเลนไทน์นั้นอาจไม่ใช่วันที่พวกเขาชื่นชอบเท่าใดนักนะครับเพราะตามสถิติพบว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่ร้านอาหารมียอดขายดีเป็นลำดับที่107ของแต่ละปีอ้างอิงตามรายงานของบริษัทสำรวจสถิติวอมบรีที่เก็บข้อมูลจากร้านอาหารกว่า 26,000 แห่งเมื่อปีที่แล้วโดยร้านอาหารเล็กๆนั้นมีรายได้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 4% จากวันปกติเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องเพิ่มขึ้นก็อาจจะไม่คุ้มเท่าใดนักสำหรับบางร้านนะครับ USA Today รายงานว่าสาเหตุที่ทำให้คืนวันวาเลนไทน์ที่คู่รักชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีธรรมเนียมต้องออกไปทานข้าวนอกบ้านนั้นกลับไม่ใช่วันที่พิเศษสำหรับร้านอาหารนั้นเป็นเพราะหลายปัจจัยด้วยกันนะครับเช่นการที่ต้องเสียโต๊ะใหญ่ไปสำหรับคู่รักที่มากันแค่2คนและแต่ละคู่ก็มักนั่งนานกว่าปกติทำให้รับลูกค้าใหม่ได้น้อยลงนอกจากนี้ยังมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการจ้างคนทำงานมากขึ้นในวันนี้ค่าประดับตกแต่งร้านพิเศษและค่าวัตถุดิบที่อาจเพิ่มขึ้นเฉพาะวันนี้ด้วยนะครับนักวิเคราะห์ของวอมบรีบอกว่าในขณะที่ร้านอาหารบางประเภทเช่นอาหารฝรั่งเศสหรืออิตาลีอาจจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่สำหรับร้านอาหารทั่วไปวันวาเลนไทน์ก็คงจะเป็นวันที่ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นกว่าวันอื่นๆมากนักนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจะไปฟังรายการเรื่องทากดูดเลือดนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านแจ้งมาว่าเริ่มได้รับปฏิทินที่เราทยอยส่งไปให้แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าปัญหาความล่าช้าของการส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศสำหรับปฏิทินนี้อยู่ที่จุดใดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทแห่งหนึ่งในโปแลนด์เพาะเลี้ยงและส่งทากดูดเลือดไปเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั่วโลกประโยชน์ของทากดูดเลือดนี้คืออะไรคุณนิติการกำลังวันมีรายงานส่งท้ายครับ
ตอนนี้ทากดูดเลือดไม่ใช่สัตว์ที่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะมันมีคุณค่าและกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับการแพทย์แผนปัจจุบันโดยแพทย์ผ่าตัดจะใช้ทากดูดเลือดเพื่อลดอาการบวมและป้องกันภาวะเลือดคั่งสำหรับการผ่าตัดขนาดเล็กเพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย์เช่นการผ่าตัดต่อนิ้วที่ขาดเข้าไปใหม่ค่ะขณะเดียวกันทากดูดเลือดมีสารที่เรียกว่าเฮยูดินซึ่งเป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือดหนึ่งในสารเคมีกว่า300ชนิดที่ทากดูดเลือดจะปล่อยเข้าไปในกระแสเลือดของสัตว์ที่ถูกมันเกาะกินเลือดอยู่หรือที่เรียกกันว่าโฮสต์ค่ะArthur Klina ประธานบริษัท Biogen Laboratory บอกว่าทากดูดเลือดจะปล่อยสารที่ช่วยกระตุ้นให้สัตว์ที่ถูกมันเกาะกินอยู่นั้นผลิตสารแห่งความสุขหรือเอนโดรฟินออกมาซึ่งเห็นได้จากการสังเกตท่าทางของม้าที่ออกจากบ่อน้ำซึ่งเต็มไปด้วยทากดูดเลือดพวกมันกลับมีท่าทางที่ผ่อนคลายลงแม้จะถูกดูดเลือดออกไปก็ตามค่ะบริษัท Biogen Laboratory ได้เริ่มเพาะพันธุ์ทากดูดเลือดมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วและเป็นบริษัทเดียวในโปแลนด์ที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนี้โดยเลือกเพาะพันธุ์ทากดูดเลือดเพียงแค่3ชนิดเท่านั้นแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะเพราะแม้ว่าทากดูดเลือดจะเป็นสัตว์ที่มี2เพศในตัวเดียวกันแต่มันค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกสภาพแวดล้อมในการขยายพันธุ์โดยลูกทากดูดเลือดจะฟักออกมาหลังจากอยู่ในรังได้3สัปดาห์ซึ่งจะมีรูปร่างและพฤติกรรมที่เหมือนกับทากดูดเลือดโตๆเต็มวัยเพียงแต่มีขนาดเล็กมากค่ะนอกจากจะเพาะพันธุ์ทากดูดเลือดเพื่อส่งไปตามสถานพยาบาลทั่วโลกแล้วยังมีอีกที่หนึ่งซึ่งคาดไม่ถึงว่าจะใช้บริการทากดูดเลือดเพื่อการรักษาด้วยซึ่งนั่นคือสปอร์ตคลับค่ะ
Na bieżąco zamawiają te pijawki i przestawiają swoich zawodników nie tylko po to, żeby podnieść wydajność, ale też żeby wspomóc regenerację mięśni.
Arthur อธิบายว่าบรรดาสปอร์ตคลับจะใช้ทากดูดเลือดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาโดยทากดูดเลือดจะมีส่วนช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อของนักกีฬาหลังจากการออกกำลังกายอย่างเข้มข้นค่ะปัจจุบันบริษัท Biogen ส่งออกทากดูดเลือดราว 400,000 ตัวทุกปีไปที่ยุโรปสหรัฐแคนาดาและหลายประเทศในตะวันออกกลางค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
อันต่อไปเจอฟิลิปโคชไรเบอร์จากเยอรมนีในคืนวันนี้นะคะส่วนอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีอีกคนนึงแพ้ไปแล้วค่ะตกรอบแพ้ลักกี้ลูเซอร์อังเดรเซปิจากอิตาลีลักกี้ลูเซอร์คือคนเข้ามา พราะมีคนถอนตัวนะคะแล้วก็มีผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะคริสเตียโนโรนัลโดสร้างหลักไมล์สำคัญให้ตัวเองด้วยการยิงประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรอัลมาดริดถึง101ประตูหลังจากซัด2ประตูให้ราชันชุดขาวพลิกชนะปารีสแซงต์แชร์กแมง3ประตูต่อ1ส่วนลิเวอร์พูลยำปอร์โต้ไป5ประตูต่อ0ค่ะหมดเวลาค่ะ